Selamat
Hello,
petang.
selamat
Halo.
petang. Ya.
Halo, saya bercakap dengan Aslam Bing Ramli.
Ya, bercakap.
Saya dari Inti Dara Spike. Contoh Singapura, saya buat sedikit perkesan.
Oke, boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal? Yalah, nombor 39 Jalan Bistari 1-7 Taman Yayasan 85000 Sekama Johor.
Ah, betul.
Okay. Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Sebagai research assistant,
Instant?
pembantu apa ni, pembantu penyelidik.
Pembantu apa?
Ya,
Pembantu apa?
pembantu penyelidik, research assistant.
Okay. Boleh saya confirm alamat tempat kerja ialah Stesen MPOB Kerantong KM 143 Lembu Raya Kuantan Sekamat
Okey, betul.
26900. Betul.
Betul, betul.
Boleh saya tahu tempat nama ialah Lembaga Bina Sawi Malaysia?
Okey, betul.
Boleh saya tahu anggaran gaji bersih berapa?
2,500 lebih lah. You know.
Okey. Sudah bekerja berapa lama?
Sudah 27 tahun.
20. Okey. Boleh confirm nombor tempat kerja ialah 09451200000.
Betul.
Okey. Boleh minta bank statement dan syarikat jika.
Sikit gaji saya sudah bagi.
Sudah bagi ya? Sudah bagi kepada siapa?
Pada saya, betul.
Bank statement pun sudah bagi ya?
Bank statement belum bagi lagi. Saya belum cari lagi, tak jumpa lagi.
Okay. So,
ataupun ataupun nanti nanti miss cuba check tengok. Nanti kalau misalnya tak okey boleh saya bagi, itu boleh. Nanti bagi-bagi semua nanti tak takut tak lepas nanti susah juga.
nak pagi dulu baru boleh apply leh.
Oh ya ke?
Ya.
Okey, tak apa, nanti saya bagi je lah.
Okay. Nanti boleh tolong inform orang rujukan dan tempat kerja ambil
Aha.
kod.
Apa ya?
Nanti saya akan kod.
Okey, boleh-boleh.
Okay. Itu
Okey.
saja. Terima kasih.
Alright, sama.